Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewat welaýatynda turan wirançlyk semaldan 3 gün geçenden soňra prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Sewite bir günlük tapar bilen geldi. Bu ağırlıkta güçlü şemalda ağzından bir adamın ölündüğü tasdiklendi. Sevitte internet, Wi-Fi hizmetlerinin çeklendirilendiği sebeple anlı bu nüze çıkan harasat bilen bağlı mağlumatlar kovuşmağını devam ediyer. 22 Mart'ta prezidentin oğlu tazelikte birden 3 vizipa bellenen vice premier, yurdun yukarı gözükçülük edarısının başlığı Serdar Berdimuhammedow, Levav'ın administrativ merkezi Türkmen Avada geldi. Yokarı dereceli emeldarın saparının geçen anını güne onurça cayı uli ziyan yitiren güçlü şimali bilen günümel bağlançığını anıklamak başartmadı. Bu arada devlet medyasında hem haber verilmedi. Yönü azatlığın yerli havarçıları Serdar Berdimuhammedow gelende edil prezident kakısının saparlarında bolşiyalı hopsuzluk çayarlarının güçlendirilendiğine haber verdiler. Prezidentin oğlunun gelen mahalli Türkmenabadın aeroportundan uzayan arkadağ sahi oğlu dolu petiklendi. Onun şehrin sapar eden yerlerinin tuvrundaki küçüller hem yapıldı. Yerli resmiler özlerini edil hamalı prezidentin özü gelendir yali alıp bardılar deyip yerli yaşayıcıların biri 22 Mart'ta sayat bolun yağdaylarını havarçımıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedow 2. Novut'ta güçlü şemalın neticesinde ziyan çekin sevitlere aylanman, eyse karasılığın 30 yıllığına kavatlanıp açılmağına karasılayan Ak Öyün kuruluşu bilen tanışıptır. Galibertide Türkmen Avadın yaşayıcılarının ençemesi bilen sökbetes bulan havarçıyımız Serdar Berdimuhammedow'ın veyrançılıklı tüpanın ziyan yetiren sevitlerine umuman aylanıp aylanmandığını anıklap bilmedi. Mundan soňra Serdar Berdimuhammedow dik uçurda Levavyň kerki etrafyna gidipdir. Onuň welaýatyň administrativ merkezi bilen birlikde bu sewite hem sapar etmeginiň anyk maksatlaryny aýdyňlaşdyryp bolmady. Emma bellemeli ýeri resmi medeniýetde ozal peýda bolan maglumatlarda kerkide hem garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp howa menzilinin açylyş tabarasynyň geçiriljekdigi mälim edilipdi. Prezidentin oğlunun vilayetin çarjı ötravına hem barandığı mealim boldu. Yahtıttık 19 Mart'taki güçlü şimal, xas hem bu sevitin oğullarını uli ziyan yitiripti. Emma Serdar Berdimuhammedow'un çarjı ödü 25 Mart'ta açılıp ulanılmağı berilecek yıladışkana aylanıp göründüğü belli bolsa da, onun ezir çekin ilat bilen duusup, veyrançılıklı harasatın neticelerini ağrıdan ayırmakta, hükümette nähildir bir himayetin berilip berilmecektiği varada çıkış edendigine anıklap bolmadı. Serdar Berdimuhammedow sol günün özünde öýlen asgabada dolandy. Ýokarda hem belleşmedi ýaly. Weýrançylykly şemaldan soňra prezidentiň oglunyň diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri objektleriň ýagdaýy bilen tanışmak bilen bir hatarda, ezir çekin ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanyp gyzyklanmandygyny anyklamak başartmady. Azatlygyň yerli ýaşaýjylarynyň onurça bilen söhbetde bolan habarçylary hem prezidentiň oglunyň harasatda ezir çekin sewitlere aýlanyp göründigini tasdiklädip bilmediler. Bu ağırlıkta geçen anı nötron şemalda ağzından bir adamın ölündüğü tasdik boldu. Azatlığın yerli habarçısı 19 Mart'ta 35 yaşlı Joraif Rozeldi'nin Niyazov Şahyoğlu'nun uğrundan iş yerine baryan pursadı. Üstüne Goloydaki cahilerin birinin uçuğunun kaçıp onun sol yerde helak bolunduğunu haber verdi. Rozeldi Cumaev Türkmenabad'ın birinci sport mektebinde sakçı olup işleyerdi. Onun yakında çağıtı hem dünya inipti. Merhumun izinde ayağlı ve bir çağıtı kaldı. Aradan ençimun geçse de hakimiyetlerden maskala hiç ili kömek ödürlenmedi deyip bu yağdaylardan havarlı yaşayıcıların biri 23 Mart'ta havarçımıza gurrun verdi. Türkmenistan varada maglumatlara çap edýän Türkmen News neşri hem güýçli şemalyň neticesinde sport mektebiň takçysynyň ölendigini habar berdi. Geçen hepdäniň aýagynda turun tupandan wäri lewapdy. Hususan da Türkmen awatda internet üpçünçiliginiň ýagdaýynyň pet bolmagyna garamazdan harasatyň döreden wirançylyklary barada maglumatlar gelmegini dowam edýär. Çerçeve travında 39. mektebin divarlarına çelini yıkıldı. Sevitte elektrik tütünleri ağıp 2 gün lap tok bolmadı. Mobil aratnası kim kesildi deyip Serdar Berdimuhammedow'un duşen bir günü tapar eden Çerçeve travının yaşayıcısı 23. Mart'ta habarçımıza gurrun verdi. Türkmen häkimetleri ve medya teristeleri 19. Mart'taki Levap'taki adam pidalı harasat varada dımmagyny dowam etdirýärler. Levap'ın yerli häkimetleri Sultan'da vilayet ve itiraf häkimlikleri azatlygyň soraglaryna jogap bermekde nizewri ýärler.